Salam, səbəhiniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Üldiyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq. Yağış gözlənilir, 17-19 dərəcə. İsti deyirlər bugünə sinoptiklər.
Azərbaycan rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiz, hava əhvalınıza təsir eləməsin. Hələlik isə bizə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə. Bugün xəbərlərdə.
Amerika Çin'i Şimali Koreya ilə bağlı sanksiyalara tam əməl eləməyə çağırıb.
Sünni yaraqlılar İraqda İslam dövləti yaratmaq istəyirlər.
Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yollar axtarır.
Bugün Türkiyənin baş naziri Abdullah Gül'ün Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, indi bunlar barədə ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birləşmiş Ştatlar Çin'i Şimali Koreya'ya qoyulan sanksiyaları tam yerinə yetirməyə çağırır. BMT-nin yeni sanksiyaları Şimali Koreya'ya nüvə sınağına görə cəza verilməsini nəzərdə tutur. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, Çinin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi ilə razılaşmaq barədə öhdəliyi var. Çin bəyan eləyib ki, BMT-nin şənbə günü qəbul elədiyi qətnamədə deyildiyi kimi hərəkət eləmək, yəni Şimali Koreya'ya gedən və gələn yükləri təftiş eləmək fikri yoxdur. Bu arada Rusiya deyir ki, Şimali Koreya nüvə proqramı ilə bağlı altı tərəfli danışıqlara qayıtmağa maraq göstərir. Şənbə günü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yekdilliklə qərar çıxarıb ki, Şimali Koreya maliyyə və hərbi sanksiyaları qoyulsun, Şimali Koreya nüvə sınağı keçirdiyini deyir.
Sünni yaraqlılar İraqın Bağdad da daxil olmaqla 6 əyalətində İslam dövləti yaratmaq istəyirlər. Məlumat bazar günü internet video ilə yayımlanıb. İraqda sünni şiə davası səngimək bilmir. Bu şənbə bazar İraqda 70 nəfər öldürülüb. Sünnilərlə şiələrin nümayəndələrini görüşdürməyə nəzərdə tutan Milli Barış Konferansı da təcili səbəblərə görə təxirə salınıb. BMT vətəndaş müharibəsinin başlayacağına narahatdır.
Amerika isə narahatdır ki, İraqdakı bu vəziyyətə İran təsir eləyə bilər. İranla İraq qərara gəliblər ki, təhlükəsizlik və kəşfiyyat əlaqələrini genişləndirsinlər, birgə işçi qrupu yaratsınlar. İraq hökumətinin bəyanatında deyilir ki, İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri və İranın Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Nazirlikləri artıq bu barədə razılığa gəliblər.
Gürcüstan, Qüamdakı tərəfdaşlarının Rusiya əleyhinə birgə bəyanat verməsinə nail ola bilməyib. Gürcüstanın spikeri Nino Burcanadze Azərbaycan, Moldova və Ukraynanı Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində Gürcüstana dəstək olmağa və Rusiya əleyhinə birgə bəyanat verməyə çağırıb, amma razılıq ala bilməyib, məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Bölkələrin deputatları Ukraynada bazar günü görüşüblər. Qüam üzvləri isə deyiblər ki, qabaqdan qış gəlir və iqtisadi problemlərin həlli daha vacibdir. Frans Presi məlumatına görə Azərbaycan parlamentinin sədri Oktay Əsədov və Ukrayna Ali Radasının vitse-spikeri Adam Martinov deyiblər ki, Qüam üçün daha önəmli olan iqtisadi əlaqələr inkişaf etdirməkdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Sakit okeanda, Havay adalarında 6 bal yarım gücündə zəlzələ olub. Amerikanın geoloji xidmətindən deyiblər ki, zəlzələdən sonra güclü aftershock hiss olunub, 6 bala yaxın. Rəsmilər deyirlər ki, insan tələfatı yoxdur, ərazidə tsunami də gözlənilmir. Amma binalara ziyan dəyib, zəlzələ çox yerdə işin dayanmasına səbəb olub.
Bugün Türkiyənin baş naziri Abdullah Gül'ün Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Gül quruma üzvlüyü istiqamətində Türkiyənin nailiyyətlərini müzakirə edəcək. Avropa Komissiyası Türkiyənin üzvlüyü ilə bağlı növbəti hesabatını noyabrın 8-də açıqlayacaq. Avropa Birliyi Türkiyəyə xəbərdarlıq eləyib ki, şərtlərə əməl eləməsə üzvlüyü prosesi dondurula ya da ki, yavaşıdıla bilər.
Fransa prezidenti Jacques Chirac isə deyib ki, o, Fransa parlamentinin ermənilərin soyqırımı ilə bağlı qanunu qəbul etdiyinə görə təəssüflənir. Türkiyənin Anadolu agentliyi bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğana istinadla yazıb. Erdoğan Chirac'la bu barədə telefonla danışdığını deyir. Keçən həftə Fransa parlamenti Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin qırğınının soyqırımı olduğunu inkar edənlərə cəza verilməsini nəzərdə tutan qanunu qəbul edib. Qanunun qüvvəyə minməsi üçün onu senatda təsdiqləməlidir.
Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaq istəyir. Bu ölkənin xarici işlər naziri Vartan Oskanyan deyib ki, Türkiyə 1915-17-ci illərdə ermənilərin qətlini soyqırım kimi tanımaq istəməsə də onun bir xarici işlər naziri kimi borcudur ki, Türkiyə ilə əlaqələrin gələcəyi üçün yollar axtarsın və normal əlaqələrin qurulmasına çalışsın. Türkiyə Azərbaycana dəstək vermək üçün Ermənistanla sərhədini 1993-cü ildə bağlayıb.
Əfqanistanın cənubunda bir İtaliya jurnalisti yoxa çıxıb. Məlumata görə Gabriel Torsellini Helmand əyalətindən Kandahara gedərkən silahlı dəstə uğurlayıb. 2-3 gün imiş ki, onun hökumət rəsmiləri ilə əlaqəsi kəsilibmiş. BMT-nin sözcüsü Alim Siddiqi bugün Kabildə deyib.
We are aware of reports that Italian photojournalist
Biz bilirik ki, İtaliyalı fotojurnalisti Helmanddan Qəndəhara gedəndə avtobusda öldürüblər. Bundan əvvəl də iki Almaniyalı jurnalisti Bağlan əyalətində öldürmüşdülər. Mənə elə gəlir ki, bu, beynəlxalq ictimaiyyətin və Əfqanistan hökumətinin narahatlığına səbəb olmalıdır.
BMT-nin sözcüsü belə deyib. Əfqanistan və İtaliya rəsmiləri hələ ki jurnalistin oğurlanmasını təsdiqlənməyiblər.
Rusiya jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırmalı, qatilini tapmalı və cəzasını verməlidir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso BBC-yə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, bu məsələni şəxsən prezident Putinin qarşısında qaldıracaq. Politkovskaya Putini və onun Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi. Onu keçən şənbə öldürüblər. İstintaq deyir ki, qətlinin onun yazıları ilə bağlılıq ola bilər.
Beynəlxalq dairələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fərqli imkan yarandığı barədə fikirlər var. Amerikanın Harvard Universitetinin professoru Brenda Schaffer Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində belə. Xanım Schaffer bu yaxınlarda Vaşinqtonda, Brüsseldə bir sıra rəsmilərlə görüşəndən sonra bu qənaətə gəlib. Mövzuyə yenə qayıdacaq. Bu saat olan sonuncu xəbərimiz idi. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz bunları da dinləyə bilərsiniz.
Azərbaycanın NATO ilə daha sıx münasibətləri Qarabağ probleminin həllinə kömək edə bilər. Amerikalı ekspertin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi.
OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün bu həftə xüsusi toplantı keçirəcək.
Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası növbəti yoldaşlıq oyununu hansı komanda ilə oynayacaq?
Və Şəkidə Xan Sarayının qarşısında canavar peydə olub. Müxbirimizin Şəkidən hazırladığı maraqlı söhbətə də birazdan qulaq asa bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın NATO ilə münasibətləri nə dərəcədə yaxın olmalıdır? Bu yaxınlıqdan Azərbaycan nə qazana bilər? Hələ ki, Azərbaycan NATO ilə ancaq sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir, bir də əsasən hərbi kadrların hazırlanmasında NATO standartlarına müraciət eləyir. Amma Azərbaycanda NATO-ya üzvlük məsələsində tələsmək istəmirlər.
Məsələn, Gürcüstan çox can atır NATO-ya üzv olmağa, amma Azərbaycan Gürcüstandan fərqli olaraq NATO-ya üzv qəbul olmaq istəyini də hələ açıq bildirməyib. Amma Qərbdə bəzi ekspertlər hesab eləyirlər ki, NATO ilə daha yaxın münasibətlər qurması Azərbaycan üçün sərfəli olardı. Birləşmiş Ştatlardakı Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Brenda Schaffer deyir ki, bu hətta Qarabağ probleminin həllinə də kömək eləyərdi. Brenda Schaffer ilə müsahibəni Arifə Kazımova götürüb.
Azərbaycan NATO ilə münasibətlərdə balanslı mövqe tutur. Regionda Rusiya və İran, Birləşmiş Ştatlar və Avropa ilə normal münasibətlər saxlayır. Ancaq NATO ilə daha sıx münasibətlər Azərbaycana bir neçə məsələdə müsbət təsir göstərər. Bunu ABŞ-dakı Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Brenda Schaffer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Brenda Schaffer əlavə eləyir ki, həmin məsələlərdən birincisi orduda islahatlarla bağlıdır. Ordunun modernləşdirilməsi, hərbi büdcənin şəffaflığının təmin olunması və s. İkinci məsələ isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədardır.
In Washington, they're always trying to look for, you know, how can we pressure Armenia in the Nagorno-Karabakh conflict? What kind of levers?
Xanım Şafirə görə Vaşinqtonda Ermənistanın bu münaqişənin həllində güzəştə getməsinə nail olmaq üçün ona əlavə təzyiq vasitələri axtarırlar. Azərbaycan NATO vasitəsilə bu güzəştləri qopara bilər. Məsələn, gələcəkdə Ermənistanın NATO-ya üzvlüyü üçün münaqişənin həllində daha çox güzəştə getmək əsas şərt kimi qoyula bilər. Azərbaycan hökuməti buna çalışmalıdır. Ancaq noyabrın 14-də qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla fəaliyyət planı imzalayacaq Avropa Birliyi ilə münasibətlər NATO ilə olduğundan fərqlidir.
had a sort of a stronger political presence and influence in Europe and
İllər boyu ermənilər Avropada daha güclü siyasi mövqe tutublar. Çünki erməni lobisi Avropaya uğurlu inteqrasiya edib. Məncə Avropada Azərbaycanın mövqeyini daha az başa düşürlər. Yəni kim torpaqlarını itirib, hazırda torpaqları tutan yoxsa torpağı tutulan daha çox güzəştə getməlidir kimi məsələlərdə. Brenda Şaferin fikrincə, Avropa Birliyinin fəaliyyət planında da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair konkret öhdəlik qoyula bilməz. Çünki ümumiyyətlə Avropa Birliyi öz siyasətində münaqişələrlə bağlı detallara varmır. Münaqişənin həllinin vacibliyini bildirir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində isə Avropa Birliyi təşəbbüs irəli sürmür, ATƏT-in Minsk qrupunun işini dəstəkləyir.
Arifə Kazımovanın Harvard Universitetindən Brenda Şaferlə söhbətini eşitdik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biraz əvvəl Azərbaycanla NATO arasında münasibətlərə dair söhbətə qulaq astıq. Bu arada, axır vaxtlar Bakıya NATO rəsmilərinin səfəri intensivləşib. Bu həftə də daha bir nümayəndə heyəti gələcək Bakıya.
Bu həftə gözlənilən hadisələrdən biri də Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi bayramının qeyd olunmasıdır. Azərbaycan müstəqilliyinin 15-ci il dönümünü qeyd eləyəcək. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul elədi. Beləliklə də Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinə son qoyuldu.
Arifə Kazımova bu həftə gözlənilən hadisələrdən danışacaq. Amma əvvəlcə ötən həftənin ən önəmli hadisələrini bir də xatırlayaq.
Ötən həftənin əvvəlində NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıya səfər etdi. O, NATO-Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq planı üzrə görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. Robert Simmons'la eyni vaxtda ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklış Haraşçı da Bakıya gəldi. Onun iştirakı ilə difamasiya haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Miklış Haraşçı.
We came here because of the recent imprisonment.
Mənim burada olmağımın səbəbi mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlıdır. Jurnalistlər həbs olunur, məhkəməyə verilir. Vəziyyət yaşlılıqdan pisliyə doğru gedir. Demirəm ki, söz azadlığı Azərbaycanda boğulur. Təəssüf doğuran budur ki, hökumət vəziyyəti dəyişmək istəmir. Hökumət Demokratik Ölkələr Klubuna üzv olmaq istəyirsə, islahatlar aparmalıdır.
Ötən həftə Rumıniya prezidenti Trajan Basescu Bakıda 2 günlük səfərdə oldu. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı ATƏT-in monitorinqi başa çatdı. Yanğının nəticələri ilə bağlı hesabat hazırlanacaq. Azərbaycan Milli Məclisi Fransa parlamentinin erməni soyqırım iddialarını inkar edənlərə cəza nəzərdə tutan qanun qəbul etməsini pislədi. Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bernard Duchafo isə bu qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbulundan təəssüfünü bildirdi. Onun sözlərinə görə bu qanun layihəsinin qəbulu Fransa hökumətinə heç nə gətirməyəcək, əksinə uzun müddət Fransa-Türkiyə, Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salacaq. İndi isə bu həftənin gözləntiləri barədə. Oktyabrın 16-18-də NATO Parlament Assambleyasının Müdafiə və Təhlükəsizlik üzrə Alt Komitəsinin rəhbəri Frank Cook Azərbaycanda səfərdə olacaq. Görüşlərdə ordu quruculuğunun vəziyyəti NATO-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı müzakirə olunacaq. Prezident İlham Əliyev Belarusa 2 günlük səfər edəcək. Oktyabrın 18-də Azərbaycanda müstəqillik aktının qəbulunun 15 ili tamam olacaq.
Arifə Kazımova ötən həftə baş verənləri xatırlatdı və bu həftədən gözlənənlərdən danışdı.
Azadlıq Radiosunun verilişlərinə internetdə də qulaq asmaq olar. Siz internetdə həm səs arxivi bölməsində ötün keçmiş verilişlərimizə, həm də canlı verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlərinə də abunə olmaq mümkündür. Bundan ötürü saytımızda abunə bölməsinə daxil olub qeydiyyatdan keçmək və sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün öz email ünvanınızda ala bilərsiniz. Xəbərətər verilişi davam edir. Səhər-səhər xəbərətəri bir çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
Əgər dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün bu həftə xüsusi toplantı keçirəcək.
Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası növbəti yoldaşlıq oyununu hansı komanda ilə keçirəcək?
Şəkidə Xan Sarayının qarşısında canavar peyda olub, müxbirimizin Şəkidən hazırladığı söhbətə də qulaq asa biləcəksiniz. Bunlar hamısı irəliyən dəqiqələrdə olacaq, hələlik verilişimizin yarısında bu saatda olan xəbərlərin başlıqlarını dinləyik.
Amerika Çin'i Şimali Koreya ilə bağlı sanksiyalara tam əməl eləməyə çağırır.
Sünni yaraqlar İraqda İslam dövləti yaratmaq istəyirlər.
Ermənistan-Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yollar axtarır.
Bugün Türkiyənin başnaziri Abdullah Gül'ün Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Şəki Xan Sarayının ətrafında canavar peydə olub, amma bu Şəki cəmaatının az da olsa narahat eləmiş. Onlar canavarda nəinki qorumlar, hətta canavarla şəkil də çəkdirirlər. Üstəlik bunu Şəki gələn qonaqlara da təklif edirlər.
Qiyməti də çox ucuz, canavarın özünün isə buna etirazı yoxdur. Şəki Xan Sarayının qarşısında peydə olan mehriban canavar haqqında Kəbiran Dilavərli danışır.
Sağ ol, bala. Can sağ ol.
Əynində sırıqlı, başında qoyun dərisindən papaq, ayağında çarıq, yanında da qurd. Cümə kişini Şəkidəki Xan Sarayının qarşısında bu qiyafədə görmək olar. Sevimli canavarı canlı yox, müqavi olsa da canlıdan fərqlənmir. Qaranlıqda gözlər də parıldayır. Bu haqda biraz sonra danışaram. İndi isə Cümə kişinin bu canavarla dostluğunun harda, necə başlaması ilə maraqlanıram. Sən demə, bunu hər adama danışmır.
Mən bir dənə sana da danışıram, onu hər adama yox.
Soruşuram ki, Cümə kişi canavarı hardan tapdın?
Onu meşədən. Oduna gedəndə yuvadan tapmışam, gətirib öydə sosqa ilə, sütlə baxmışam. O sütlə 40 gün yedi, yatdı, keçəkdi. Ondan sonra göz açıldı, tüyləndi, ayaq açdı gəzməyə. 3 ay keçəndən sonra vəhşiləşdi. Heyli olub buna qəfəsə titirdim. Orada 12 il baxdım.
Ancaq günlərin bir günü Cümə kişinin canavarı ölür. Bundan çox kədərlənsə də az keçmiş bir çıxış yolu tapır.
Bu boyda il yaşa, buna yemək yedir. Sonra da bu ölsün, səni pərt eləsin. Keşmançılığını çəkdim, bir vaxt ilahıdan səs gəldi ki, keyfini pozma. Bayaq necə, ondan da artıq sana rızqı verirəm. Bunu ayağa durguza bilsən, elin içində olacaqsan. Eldi, bax, tamaşa eləyir.
Artıq bir müddətdir Cümə kişi öz canavarı ilə Şəkidəki Xan Sarayının qarşısında oturub, gəlib gedənləri köhnə dostu ilə tanış eləyir. Deyir vaxtı ilə mən ona baxıb böyütdüm, indi də o mənə yardım eləyir. Canavara tamaşa eləmək isə 20 qəpiydi. Sonda canavarın gözlərinin necə parıldaması ilə də maraqlanıram. Sən demə, Cümə kişi qurdun gözlərinə naqil qoşub. Naqili yandıranda qurdun da gözləri işıq kimi yanır.
Ey, bu keyflərdir buna. Kitab yazsam.
Gözlərinə işıq necə çəkmişsin onları?
Bax, o gözlərə də ki, özün forma vermişəm. Xotlayıram buradan, yanır. Bunu hər adam bilmirdi. Mən deyəndən sonra başa düşdülər ki, nə fikirdədir bu kişi?
Cümə kişi onu da dedi ki, indi hər şeyin qiyməti qalsa da, o canavarına tamaşanın qiymətini qaldırmaq fikrində deyil. Baxmayaraq ki, canavarı onun üçün çox qiymətlidir.
Canavarla insanın dostluğu sən demə mümkün imiş.
Hətta gəlirli də frişiymiş.
Şəkidən Kəbiranın Dilavərinin söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Ayın İçi Müzik FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Amma hər gün saat 8-dən 9-a kimi elə bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində sizinlə olacağıq.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Ülviyənin, Ülviyə Səcadənin hazırladığı tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı caz dünyasının Azərbaycanlı şahzadəsi Əzizə Mustafazadədir. Dünya şöhrətli cazmen, cazla muğamın sintezini yaratmış Vaqif Mustafazadənin qızı.
Музыканты должны жить за границей. Что вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине – это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему вот так вот мучает он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Я шасын Азербайджан, я шасын Бугам. Джаз Бугам и я шасын Вагиф Мустафазаде.
Dünya caz aləmində kifayət qədər tanınan, öz dəsti xətti olan Əzdə Mustafazadə Azərbaycana öz vətəninə niyə gəlmir? Bu barədə siz tanınmışlar verilişində ayın 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında xəbərdar ola bilərsiniz.
111 dəqiqədən sonra.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Rejissor Takashi Shimizu'nun yeni dəhşət filmi The Grudge 2 bu həftə Amerikada ən çox gəlir gətirən ekran əsəri olub. Filmin premierası bu həftə olub və ilk günlərdə filmə baxışdan $22 million pul yığılıb. Növbə iqtisadiyyat xəbərlərindir, bu barədə Ülviyə danışacaq. Ülviyə, OPEC neftin ucuzlaşmasından çox narahat idi, neftin qiyməti niyə kəskin düşür, bunun qabağını almaq üçün neynəmək olar? Bundan bağlı təzə nəsə bir xəbər var.
OPEC-in növbəti toplantısı da elə bu məsələyə həsr olunacaq. Rövşən, toplantı bu həftənin 4-cü günü Qətərin paytaxtı Dohada olacaq. Bu barədə məlumatı Qətərin enerji naziri verib. Onun sözlərinə görə OPEC-in 11 üzvü neftin kartel üzrə gündə 1 milyon barelli istehsalını necə azaltmağı müzakirə edəcəklər. İndi OPEC-in gündəlik hasılatı 28 milyon barel olmalıdır, amma real rəqəmlər 27,5 milyon barel civarındadır. Yayda neftin qiyməti $78 qədər qalxmışdı, sonra qiymətlər $60 da aşağı inib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun araşdırmasına görə neftin bağlaşması ən çox Azərbaycana, Qazaxıstana, bir də Küveytə çoxlu gəlir gətirdi. Amma beynəlxalq təşkilatlar narahatdırlar ki, Azərbaycanda neft pulları düzgün yönəldilməsi əksinə yoxsulluğun səviyyəsini artar. Çinin valyuta ehtiyatları bir saatda $30 million artır. İndi bu rəqəm $1 trillion yaxınlaşıb. Bu, rekord həddə aktiv balansdır. Son məlumata görə, Pekin Milli Bankında keçən ayın axırında valyuta ehtiyatları $988 milyard idi. Bu da keçən ilə müqayisədə, keçən ilin sentyabr ayına müqayisədə 29% çoxdur. Birləşmiş Ştatlar isə bu artım tempindən narahatdır. Amerika deyir ki, Çin milli valyutanın, yuanın məzənnəsini süni şəkildə aşağı salır. Azərbaycanda da Amerika valyutası ucuzlaşır, milli manat bahalaşır. Milli Bankın axırıncı məlumatına görə 1 Amerika dolları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 9 qəpiyə, 1 rus rublu isə 3 qəpiyə olub. İqtisadiyyatdakı yeniliklər bu qədər, Rövşən.
Çox sağ ol, Ülviyə. Ümumiyyətlə, Çində, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempinə görə dünyada irəlidədilər, amma Çin buna sənaye istehsalı hesabına nail olub, Azərbaycan isə neft gəlirləri hesabına.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan yığmasının növbəti yoldaşlıq oyununda rəqibi kim olacaq? İqtisadiyyatdan sonra növbə idman xəbərlərinin də idmandakı yenilikləri də Rövşən çatdıracaq. Rövşən, yoldaşlıq oyunu Bakıda olacaq, yoxsa?
Yox, səfərdə olacaq, Azərbaycan Özbəkistanın qonağı olacaq gələn il fevralın 7-sində. Bu barədə Azərbaycan və Özbəkistan Futbol Federasiyaları arasında razılıq əldə olunub. Azərbaycanın Avropa Çempionatının seçmə mərhələsindəki növbəti oyunu isə bundan bir qədər sonra, martın 24-də olacaq. Azərbaycan səfərdə Polşa ilə oynayacaq, həmin Polşa ki, sonuncu dəfə öz meydanında Azərbaycanı 8-0 məğlub eləmişdi. Azərbaycanın Abu Handball klubu isə Polşadan olan rəqibi Zaglebiyanı mübarizədən kənarda qoya bilib. Kuboklar kubokunun ikinci mərhələsindən mübarizəyə qoşulan Abu ilk oyunda 27-25 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Bazar günü keçirilən cavab oyununda isə azarkeşlər çox maraqlı mübarizənin şahidi olublar. Bu dəfə Polşalılar 2 top fərqi ilə qalib gəliblər. 29-27 ümumi hesab bərabərləşib, amma Zaglebiyanın ev sahibi kimi çıxış eləməsi səbəbindən Abu səfər qolu qaydasına əsasən növbəti mərhələyə yüksəlib. UEFA Futsal Kubokunun iştirakçısı Naxçıvanın Araz komandası da ilk mərhələni uğurla addayıb, Xorvatiyada keçirilən qrup oyunlarından sonuncusunda İsveçin Şkovdi komandasını 14 hesabı ilə məğlub eləyən Araz növbəti mərhələdə mübarizə aparacaq 16 komandadan biri olub. Dekabrda bu komandalar 4 qrupda yarışacaqlar və qrup qalibləri final mərhələsinə yüksələcək. Londonun Chelsea klubunun qapıçısı Petr Çex əməliyyatı olunub. Reddinglə oyunda onun kəllə sümüyü ciddi zədələnib, rəqib oyuncu dizi ilə onun sifətinə zərbə vurub. Çexin əməliyyat olunduğu Oxford klinikasının nümayəndəsi deyib ki, əməliyyat uğurla keçib, amma idmançının səhhəti ilə bağlı proqnoz verməyi istəmirlər. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Bakı vaxtı ilə saat 9 işləyir, 24 dəqiqə. Bu saatda gəlin hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bu Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, yağış yağacaq, 17-19 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Sayta daxil olub, forumda istədiyiniz mövzuda istənilən sualı ünvanlaya bilərsiniz forumun iştirakçısına və bu suallara cavab ala bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də günün aktual mövzularında keçirilən forumlarda iştirak edə bilərsiniz.
Bu dəfəki sualımız belədir. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin kəskin olması Azərbaycana necə təsir edəcək?
Əlbəttə, pis təsir edəcək. Bunu Ankaradan Patriot imzalı dinləyicimiz yazır, çünki Rusiyada xeyli Azərbaycan əsilli Gürcüstan vətəndaşı yaşayır.
Saakashvilinin siyasəti Rusiyada bütün Qafqazların sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq, bunu isə İsveçdən Könül yazır.
Zərdabdan Nicat İsmailov isə yazır ki, son bir həftədə Moskvadan onların rayonuna 30-dan çox miqrant qayıdıb. Onların əksəriyyəti Moskvada ticarətlə məşğul olurmuşlar. Ancaq bazardakı yoxlamalar, mənasız sıxışdırmalar zərdabların geri qayıtması ilə nəticələnib.
Bakıdan jurnalist imzalı dinləyicimiz yazır ki, Rusiyanın Gürcüstana təzyiqləri Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına təhlükə törədir, çünki Bakı-Ceyhan kəməri Gürcüstandan keçir.
Rusiya-Gürcüstan sərhədində məhdudiyyətlərin tətbiq olunması Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistanın vəziyyətinə pis təsir eləyəcək. Bunu isə Bakıdan Əli yazır. Çünki Ermənistanın əsas müttəfiq olan Rusiya ilə birbaşa sərhədi yoxdur, onun sərhədləri Gürcüstanın üzərindəndir.
Siz də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına daxil olun, öz fikirlərinizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan dinləyicilərimizlə bölüşün. Azadlıq Radiosunun 11 xəbər ətər verilişi də burada başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bu saat olan xəbərləri bir də xatırlayaq.
Amerika Çini Şimali Koreya ilə bağlı sanksiyalara tam əməl eləməyə çağırıb.
Sünni yaraqlar İraqda İslam dövləti yaratmaq istəyirlər.
Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yollar axtarır.
Bugün Türkiyənin baş naziri Abdullah Gül'ün Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Düz 3 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi qutaraq kimi tanınmışlar verilişi başlayacaq.
Tanınmışlar verilişində siz Azərbaycanın tanınmış caz ustası həm də dünyada tanınan Əzizə Mustafazadə ilə söhbətə qulaq asa bilərsiniz. Ülviyyə Səzadənin hazırladığı bu söhbətdə siz ondan xəbər tutacaqsınız ki, bütün dünyada konsertlərlə çıxış eləyən Əzizə Mustafazadə Azərbaycana niyə gəlmir? Sizlənsə bu yarım saatda biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Səzadə.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Это был какой-то сеанс гипноза, может быть, потому что...
Упаю там что-то.
Да, да, взаимный такой гипноз. Я очень люблю, когда умеют слушать. Не так, чтобы вот услышать концерт, а вот слушать концерт. Потому что это и есть, что передается через душу, как spirit, from spirit to spirit.
Akşamki konsertdən sonra Caz Şahzadəsinin uçmağı vanadı yox idi. Bütün Praqonla danışırdı.
Первый город, где когда-либо я побывала, это, как говорится, за границей. Мне было 15 лет. Это, и Прага была первым городом. Вот. С трудом вот так.
Пробралась.
Да.
Через картон.
Да. Через стены. Железные. Занавесы.
Железные занавесы.
Но все-таки это произошло. И так осталось в памяти. Самым таким положительным.
Bu bir şahzadənin əfsanəsidir. Azərbaycanda axırıncı dəfə nə vaxt olduğunu belə xatırlamayan, amma dünyada tanınan Azərbaycanlı. Almaniyanın məşhur Eko mükafatı, Von Academy Prize mükafatı laureatları, Vaşinqtondakı Thelonious Monk müsabiqəsinin qalibi və nəhayət Cazmin Vaqif Mustafazadənin qızı, Caz şahzadəsi Əzzə Mustafazadənin əfsanəsi. Onu mən təqdim eləməyə çalışacağım. Ülviyə Əsədzadə.
İndi Əzzə nədir? O ardaca, nəyinə məşğul?
Yaşayıram.
Aha.
Всё такая же, как была, только больше, значит, старше. Делаю всё, что могу. Я думаю, что музыканты должны жить за границей. Потому что, если они будут сидеть в Азербайджане и наслаждаться эгоистической красотой Каспийского моря и жарким летом и пляжем, это неправильно. Тогда музыку не будут знать. Вот люди, которые непосредственно связаны со службой... Мы служим музыке, да, правда? Мы служим народу, но мы служим музыке. Музыка нуждается в том, чтобы она была за пределами. Выходим. Чтобы ее знали. Например, люди, которые... работают непосредственно, ну, скажем, в полиции. Они нужны Азербайджану, потому что ихняя профессия связана непосредственно, вот, чтобы пребывать там. Они приносят пользу там. Или там, я не знаю, люди-политики. Они нужны обязательно своей земле делать реформы. Музыканты должны быть.
Люди искусства.
Люди искусства, да.
Должны
художники тоже должны быть. Поэты, если они сугубо азербайджанские, конечно, они особо нужны Азербайджану. Но если они еще и владеют другими языками, и могут свои, в общем, поэмы писать на других языках, или, может быть, у них есть возможность, чтобы их переводили профессионально, то они должны быть тоже за рубежом. То есть культура должна быть за рубежом. А то это все останется на уровне... Я бы прекрасно жила бы в Баку, скажем так, но честно говоря, как я жила? Что я делала? Меня тоже не пускали.
Да.
Это, знаете, как благодаря Эльзахану. Это приходилось с кулаками идти и бороться, чтобы подпись таких низких каких-то людей получить... чтобы разрешали выезжать
на
платье за границу. На конкурс? Еще не знаем, чем кончится конкурс. Это такая вообще парадоксальная и, ну, я не знаю, нездоровая ситуация. Просто, наверное, благодаря упорству Эльзахану и даже, я не знаю, упрямству, это уже был принципиальный вопрос, что Но что с Вагифом произошло, уже не должно произойти.
Нет, не должно повторить.
И там это было, что на грани уже были такие все предпосылки, что как-нибудь меня
удержать.
Удушить.
Да,
удержать. Удержать, удушить, я не знаю, что.
Намеренно.
Конечно.
Да.
Я не знаю, зачем. Это я считаю, что нездоровая какая-то психология. Да. Ну что в этом плохого? Кроме хорошего ничего не будет. Ну выпустите музыканта, дайте ему показать музыку своей же страны.
Этим не показываем музыканта, это показываем культуру
азербайджанскую. Культуру, конечно.
Не личность музыканта.
Да нет.
Нет.
А что, человеку искусство это и надо? Художник написал картину, ему нужно зритель. Он придет, посмотрит, что-то скажет. Это уже комментарий. Он сказал так. У него уже какие-то цвета, понимаете?
Да?
Вот в сердце, в голове он пойдет и опять начнет что-то писать в 3 часа ночи. Это все... Вот так, конечно, inspiration, вдохновение.
Deyir, bu ilə istədiyim həyatdır. Gözəl şəhərlər də, möhtəşəm salonlarda, konsertlər də, böyük səhnələr də. Çox yerdə yaşayıb, İngiltərədə, Amerikada, axır vaxtlar da Almaniyada qalır. Amma həmişə gözü içəri şəhərdədir, deyir. Yadımdan çıxara bilmirəm. Tez-tez yuxuma gelir, dar küçələrini gəzirəm, uşaqlıqda oynadığım yerlərə gedirəm yuxuda. Axırıncı dəfə orada nə vaxt olduğunu xatırlamır. Yadında qalan uşaqlıqda gördüyü, qədim içəri şəhərdir. İndiki içəri şəhərdən nə onun xəbəri var, nə də söhbət boyu bizi bircə dəqiqə yalnız buraxmayan anası Elza xanımın.
Совсем не чары, не чары шар стал. Как высотный, что ли?
Ага,
да. Да нет, боже мой.
Ну,
какой гюнах, какой гюнах. Мне тогда лучше не приезжать, а то я совсем расстроюсь, мне этого не надо. Ну, вы знаете, я ничего хорошего там не помню, кроме страданий родителей. Вот. Я все время помню, что мы ходили с мамой, значит, чтобы получить квартиру. Потом я помню, как маме приходилось идти с кулаками, чтобы пробивать что-то для моего отца. И потом говорили, как они сказали, я помню,
Гельбура,
Эс Эрини Тарифлиев. Как будто Вагиф Мустафазаде не сын Азербайджана, что пришла грузинка и хвалит своего мужа. Вот такая вот Эльза Ханум. Ну а что? Я помню, как папа все время хватался за сердце, и все, вот это, так, вот это мое детство.
Больше не могу.
Больше не могу, и
больше
холодный
не
пот.
Больше вот так.
Да. И тем не менее, вот эта любовь, потому что, вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине, это очень абстрактное чувство.
Особенно Азербайджан.
Особенно Азербайджан. Да. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему. Такой ключит от тебя. Ты все равно его любишь. Да, правда, то, что я говорю, очень странно может быть, потому что в жизни я не смогу вообще кого-то полюбить, кто меня будет мучить, но человек это одно, а вот земля это совсем другое. И потом Азербайджан – это очень магическая страна. И даже иностранцы, однажды побывав
да.
там, они уже приезжают оттуда другими людьми.
Да.
А вот я вот скучаю, скучаю. Ну, а вы знаете, я нашла свой такой путь. У меня Азербайджан сидит в сердце вот так. И где бы я ни была, а я нахожусь там. Вот. А это помогает. А еще музыка. Когда ты с музыкой находишься, с азербайджанской музыкой, так уже, как говорится, никакие... Море по колено. Так. Но не всякий поймет. Будут критиковать. Вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая.
Ничего... А почему мама не приезжает?
Не получается. Со временем очень трудно. И потом это очень длинный полет. Мне недостаточно килограммов, чтобы удерживать такие полеты. Это же надо нам оставаться. Я же не могу приехать на один день. Невозможно, это. Но все-таки надо как-то стараться, чтобы за здоровьем следить, потому да. что эти полеты, это
очень изнуряет.
Они вывозят человека из нормальной кондиции абсолютно.
А из Азербайджана приложение
бывает? Бывает.
Да, так вот. Да, постоянно вот с этим огнем живем. Land of Fire.
Конечно.
Азербайджан.
Огнепоклонников.
А это не тянет вас?
Тянет, но я нахожусь, я умудряюсь находиться там. Вот внутренне. А я часто во сне бываю.
Там. А что она играет?
Во сне бываете? А что вы видите во сне?
Вообще, в основном, газголосы, да. Mm-hmm. И вот бульвар, вот этот Каспийское море.
Бульвар, потому
вот
что...
Вот эти аруды стекенлар с чаем. Mm-hmm. Наши такие
Чачаны.
Вот... Да, да. Вот эти больше 80-е годы. В детство часто ухожу. Тут странно так.
Да. Mm-hmm.
Ну вот... Представляете, вот так каждую неделю, 2-3 раза там. Как-то, наверное, каждый человек должен находить путь, как жить в мире с собой. И есть вещи, которые невозможно сделать. Например, невозможно часто лететь. Мне невозможно. Значит, или во сне, вот так, в мечтах. Я мечтатель. Вы знаете, я бы хотела где жить? Прямо в Газголосе. Мне нравится там высоко, чисто.
Deyir, atasının öləcəyi günü əvvəlcədən bilirmiş. Daşkənddə axırıncı konsertini verməyə gedən günün səhərsi tezdən evdə güzgü qəfildən yerə düşüb çilik-çilik olub. Ürəyinə damıb ki, nəyisi olacaq. Deyir, yalvardım, ata, getmə. Qulaq asmadı. Həkimlər demişdilər ki, ona çalma olmaz. Vaqifin ölümündən cəmi 3 gün sonra atasının dili ilə desəm, Cazizanın 10 yaşı tamam oldu.
Мама моя, фанатиком, фантастическим и фанатиком. Я помню, у меня вечные какие-то бывали очень страшные приключения. Кстати, у меня вот
да.
пальчик до сих пор немножко...
Плоский.
Да, здесь шрам. Видите, какой шрам. Вот топором я попала по этому пальцу. Да, помню.
Да.
И я попала прямо... Понимаете, это удивительно, что это благодаря моей природе, что плотные мужские кости, спасибо, да, природе. И я помню, папа упал в обморок, он сказал, рояль белый, как вот ваша сорочка, совершенно белый был, и упал.
Вообще Вагиф получен
осознать.
Я могу одним словом, он говорил, я говорю, Вагиф, ты можешь Боже. Музыкально выразить, он говорит, Азиза моя музыка это Азиза.
А он, знаете, присутствует все время.
Да.
У нас дома фотографии, но помимо фотографий он присутствует даже физически.
Да.
Даже до такого абсурда доходит время от времени. Вы знаете, вот такой вот феномен, но это в жизни это нормально. Вот когда человек проходит, каждый человек своим собственным ароматом веет, это нормально.
Абсолютно.
И вот я даже помню, еще мы когда в Баку жили, на Низами 60, ребенок, у меня сколько, 11 лет, я заходила в комнату, где папин рояль, маленький рояльчик, который ты в кредит купила тогда, я помню. Это отдельная история.
Да. История.
Трудно бывало. И я чувствовала такой вот, бывает ветер, вот когда человек проходит, маленький ветерок. Как будто только что здесь папа прошел. Я бежала в кухню, я говорила, а вот только что папа был. А мама говорит, что ты говоришь? Я говорю, ну вот так было.
Запах.
Да. Притом даже я очень всегда тонко ощущала многие вещи, в том числе ароматы. У папы была одна такая бежевая майка. И вот с каждым материалом аромат человека разный бывает. Я даже помню в деталях, как это.
Мы часто говорим
да. Иногда, даже вот живя в Майнце, я слышу какие-то аккорды, как будто кто-то зашел, какой-то аккорд сыграл и ушел. Но это совершенно реально, это не фантастика. Это просто не каждому дано услышать.
Deyir, adamların ürəyini indi kitab kimi oxuyuram. Dəfələrlə olub, yaxınlarına zəng vurub deyib ki, bugün bayra çıxma, ya vacib işini təxirə sal, sənin üçün uğurlu olmayacaq. Ürəyinə daman da həmişə düz çıxır.
Bu Удивительно, вот мугамная музыка, хотя она совершенно народная, но она очень образованная.
Конечно.
Вот это как мой отец говорил, ох, мам шмола. Вот мугамная музыка, я не могу сказать, что я такой большой теоретик, знаток всех остальных фольклорных там других народов, но сравнивая часто с другими народными музыками, мугам какой-то, ну вот, я не знаю, как
логичная
вот
очень.
Симфония Малера, не знаю, что вот это очень образованная музыка, как будто ее создал не народ, а профессора академии, я не знаю, это секрет для меня. Удивительно. Какая-то совершенность, какая-то совершенная музыка с такими совершенными пропорциями. Но это от натуры, это как дерево, которое само по себе выросло очень красивым, с какими-то асимметрично-симметричными ветвями. Не знаю, как инжировое дерево. Я не знаю, вот инжир — это символ Азербайджана. Вот мугам — это как самое вкусное инжировое дерево с янтарными плодами. Это если так физически выразиться. А если так с другой стороны, это как будто вот ты разговариваешь с Богом, да? Объясняешься Богу любви, говоришь Аллах, сами севером, вот это есть. Удивительно, вот Вадиф играл на клавишных как тарист. Это потому что на клавиши имеют совершенно другую структуру. Играешь на фортепиано, это звучит по-другому. А у тарах вот это как, ну вот как скажем, фламенко.
Да.
А вот эти детали очень важные, бриллиантовые.
Uğurlarına göre anasına minnettar Dəzzə. Anam Elza xanım olmasaydı, nə mən xaricdə olardım, nə də Azərbaycan musiqisi deyir. İndi qızının bütün işlərini Elza xanım aparır. Konsertlərini, disklərini. Bir sözlə, bütün yaradçılığı anası ilə bağlıdır. Elza xanım özü isə deyir ki...
Это дочь Азербайджана, это не моя дочь. Это мой музыкант. Спасибо, что вы выразили.
Я тебя перебью, я извиняюсь. Все-таки какой-то определенной довольно-таки большой части так называемых, я не знаю, кто, им было даже не обидно, почему-то злились, что леди пришла из Грузии, вот ханам, Эльза ханам, и она вот своего мужа хочет обожествлять, что-то вот это все, какой-то абсурд. И даже, может быть, не нравилось, что вот Вагиф женился на грузинке.
А я не знаю.
Да, были такие.
Не знаешь, Алиса, были другие, а вот, другие а разговоры вот, по-другому. Это что мы счастливы, что
вот. Вот так. Одна сторона была очень счастлива, прогрессивная сторона. Другая сторона из того, что вообще каждый раз появление Вагифа, где бы он ни играл, вызывало злость многих музыкантов. И эту злость они еще к тому же могли по прямую обрушить на Вагифа, они обрушили на Эльзу ханам. Потому что это больше как-то удобная такая
позиция.
Да, удобная позиция. Странно, да. Но это такие непрогрессивные люди. Сознательные, разумные всегда понимали, что все, что хорошее случилось в нашей семье, в семье Мустафа Заде, это благодаря Эльзе ханам. Я бы не была бы за границей, и азербайджанская музыка тоже не была бы за границей, если бы не Эльза ханам. И это факт, от которого никуда невозможно убежать. Но что делать, что правда похожа на кактус? Но с кактусом надо же обращаться уметь. Кактус дает очень интересные цветы. Кстати, одна порода есть, называется Кёнигендинахт. Она только ночью дает по вечерам.
А днем закрывается.
Бесподобно.
На утро, как свет появляется, он закрывается.
Да. Так вот, надо уметь обращаться с правдой. Или можно уколоться. Я вот желаю всем хорошего людям бережно относиться к правде. И даже если кактус колючий, как правда, не выдергивать эти колючки.
Конечно.
Просто не трогать. С респектом обращаться. Тогда все будет хорошо.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə qulaq asırsınız. Qonağımız caz ustası Əzizə Mustafazadədir. Onu mən təqdim edirəm, Ülviyə Əsədzadə. Öz həqiqətlərim var, deyir Əzizə. Bəlkə də çoxları məni başa düşmür, inciyə də bilərlər, amma hər halda bu mənim həyatımdır. Əzizə boş vaxtlarında çəkir. Bu, onun ən sevimli əyləncəsidir. Əsasən təbiəti çəkir. Deyir, bəzən heç özüm də özümdən başa çıxa bilmirəm. Fortepianoya aşiq barmaqlarımı bəzən fırçaya qısqanıram. Oxumağı da sevir.
Я замужем за фортепиано.
Хорошая сказка.
Хорошая фортепиано.
Чатинди,
когда я училась в школе Бюльбюля, не существовал азербайджанский сектор для пианистов. Просто не существовал. Только для народников.
Для народников.
Бакида достарыңыз олу?
Йох.
Финдеса?
Йох.
Йох.
Без нили? Йох. Фраги,
question.
Кстати, друзей у меня не бывало никогда. Особо. Папины друзья.
Может, покинули на момент с вами?
Секрет.
Ах, вы читаете на вахту, вот тут пахита.
Аллах. Не помню, друзья. Яшасын Азербайджан. В глубоком смысле. Яшасын Мугам. Джаз Мугам. И яшасын Вагиф. Мустафа Заде.
Аминь.
Аминь олсун.
Аминь олсун. Чё сам? Хочу передать.
İsveçdəki tamaşaçıları gözləyir. Növbəti konserti oktyabrın 22-sində orada olacaq. Kontrast adlı diskinin ikinci hissəsini işləyir. Caz və muğamın sintezindən sonra caz və operanın sintezi. Yeri gəlmişkən bu söhbəti təşkil edildiklərinə görə Kənan Kazımoğluna və Darab Qacara təşəkkürlər. Bu da son. Azərbaycanlılar üçün əfsanəyə çevrilmiş İnci Şəhzadə ilə Əzizə Mustafazadə ilə uzaq Praqada təsadüfi bir görüşün sonu. Onunla mən görüşmüşdüm. Ülviyə Əsədzadə. Elə verilişimizin də sonudur. Azadlıq Radiosunun bu saati olan verilişi də burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Nəfiz ola döşür, van
qonsuri.
Görüb eşitdiklərimizi anbağını yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan mənə nə qazancı qalacaq?
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan utiyatsan.
Tam yez, mətatiz, duha yez, bütür, kez, kez, bunarsın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olmaz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INSCM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.